Rasmusens NATO sanāksmes laikā vēl atzina, ka esam apdraudēti kā vēl nekad pēc augstā kara beigām. Kādi ir šie draudi?
Nu, šāds secinājums kopumā NATO samitā tika izdarīts, un tas bāzējās uz Krievijas neadekvāto un nekontrolēto rīcību attiecībā pret Ukrainu, ka notika gan Krimas aneksija, gan turpinās separātistu atbalsts austrumu Ukrainā, un arī Krievijas bruņotie spēki parādās Ukrainas teritorijā. Nu, viss samits bija veltīts tam pamatā, kā stiprināt NATO kolektīvo drošību un kā NATO reaģēt krīzes situācijās. Ja mēs runājam par Baltiju, tad NATO samita laikā valstu līderi vienojās par būtiskiem elementiem, kā stiprināt tieši NATO austrumu flangu, kā tas dokumentos parādās. Tātad iet runa par visām trijām Baltijas valstīm – Poliju, Rumāniju. Un viennozīmīgi tiks pastiprināta sabiedroto klātbūtne reģionā. Nu, šīs pastiprināšana, viņa tātad kalpos pirmām kārtām kā atturēšanas elements, tātad šeit atrodās NATO karaspēks, tātad tas jebkuru potenciālu agresoru tātad atturēs no kādas agresijas. Otrām kārtām tiks šeit arī nodrošināt atbilstošu infrastruktūru, lai varētu izvērst papildus spēkus, ja šāda nepieciešamība veidosies.
Jūs atcerējāt Krievijas neadekvātā rīcība. Kādus draudus tas reāli rada? Un cik adekvāti var rīkoties uz neadekvātu rīcību?
Nu, tāpēc jau arī šīs diskusijas bija un attiecībā uz Ukrainu slūgumu par militāras palīdzības sniegšanu arī tika lemts, ka šāda militāra palīdzība var tikt sniegta uz divpusējo līgumu pamata, jo vairākas valstis ir izteikušas gatavību nodrošināt Ukrainu ar modernu bruņojumu, piemēram, KSV, Itālija, Francija, un tas ir viens. Otrs, ka šāda rīcība neapšaubāmi satricina Eiropas kopējo drošību. Un tāpēc jau arī NATO samitā par šiem jautājumiem ļoti plaši tika runāts, jo tas pamata apdraudējums, kas var būt no Krievijas, tas tieši apdraudējums Eiropas drošībai.
Jūs tiekoties ar kolēģiem, aizsardzības ministriem, tad sajūtāt arī tādu, ka ir šīs priedzes, tā runājot savā starpā?
Jūs domājat starp Krieviju un... Tas, ka tiekoties ar kolēģiem, visi viennozīmīgi bija ļoti kritiski attiecībā uz Krieviju un Krievijas rīcību, un tas tonis, kas bija diskusijās, to ļoti strikti iezīmēja, un visi mani kolēģi bija viennozīmīgi vienās domās, ka ir jāstiprina NATO kolektīvā drošība, ir jāatgriežas pie NATO pirmsākumiem, un patiesībā tas Ukrainas situācija, tas bija tāds modinātājs zvans NATO, ka mēs nevaram gulēt pilnīgā mierā, bet ka mums tomēr ir jābūt gataviem dažādām situācijām, jo arī Krievijā notiek attīstība, arī militārā jomā, strateģiskā jomā notiek attīstība un tiek ieviesti dažādi jauni elementi, un NATO vienmēr jābūt gatavi, jo tie paši zaļo cilvēciņu stratēģija, nu tas ir jauns elements, kādā veidā Krievija mēģina nodrošināt to, ka radīt nemierus kādā teritorijā vai pat anektēt teritoriju, kā tas notika Krimā. Nu, tātad mums visiem kopīgi ir jābūt gataviem, un tas būs ļoti būtisks darbs, kas jādara NATO militārajiem plānotājiem, kā uzlabot iekšējās procedūras NATO ieturos. Tas būs darbs militārajiem plānotājiem, lai saplānotu, kādā veidā tiek koncentrēti spēki, kur, kā, kāpēc, kad viņiem ir jārēģē, tā kā tas tagad būs tuvāko mēnešu laikā būs ļoti intensīvs darbs. Tā skaitā arī aizsardzības ministriem.
Jā, bet cik operatīvi NATO spēs rēģēt uz šādiem zaļajiem cilvēciņiem, jo tādā situācijā ir grūti nospraust, kurā brīdī sākas agresija?
Viens no būtiskiem lēmumiem, kas tika pieņemts, ka tiks izveidos ļoti ātras reaģēšanas vienības. Ja līdz šim bija NATO reaģēšanas spēki, kuru izvēršanas iespējas bija pietiekami ilgstošas, jo mēs tomēr it kā dzīvojām miera apstākļos, un neviena agresora mums tūmā nebija, un NATO spēja reaģēt uz tiem notikumiem, kas varbūt bija kādos reģionos, kā Sīrija, Afganistāna, Irāka, pietiekami saulēcīgi. Tad šajā situācijā, kad parādās šie zaļie cilvēciņi vai tiek piemērota kāda cita stratēģija, ir jārēģē ļoti ātri. Un tāpēc ir tas būtiskais lēmums, ka šie ļoti ātrās reaģēšanas spēki tiks izveidoti, kuri mobilizēsies nekavējoties un ļoti ātri un būs gatavi jebkurām šādām situācijām. Un zaļo cilvēciņu jautājums jau zināmā mērā jau ir pielīdzināts piektā panta nodrošināšanai Vašingtonas līguma, ka ja šādas situācijas parādīsies kādā no valstīm, tad patiesībā gandrīz ir jāiedarbina piektais pants.
Latvija jau ir nolēmusi palielināt aizsardzības budžetu, darīt to pakāpeniski, bet ņemot vērā šo situāciju, nevajadzētu šo palielināšanu veikt straujāk?
Es pilnībā piekrītu šim, jo laika periods līdz 20. Gadam ir ļoti ilgstošs, un tas, ka samitā tika pieņemti lēmumi, ka viennozīmīgi tiks pastiprināta NATO klātbūtne šeit, tas prasīs arī no mums papildus resursus, jo mums ir jāveido atbilstoša infrastruktūra, tad mums būs jābūvē papildus noliktavas, kur glabāt munīciju, kur glabāt ekipējumu, kur glabāt kādus ieročus. Mums būs jābūvē arī dzīvojamās kazarmas, kur izvietot šos papildus karavīrus. Tā kā mums šis finansējums būs nepieciešams daudz straujāk. Nemaz nerunājot par to, ka mums ir daudz straujāk jāstiprina mūsu pašu bruņotie spēki.
Tad, pēc jūsu stāstītāja, saprata, ka budžeta palielinājums lielāks nekā iecerēts būs tā vai tā nepieciešams. Nu, piespiedu kā tā teikt.
Manā skatījumā neapšaubāmi un atsākoties budžeta debatēm pēc Saeimas vēlēšanām, kad tiks veidots nākamā gada un nākamo triju gadu budžets, pie šī jautājuma būs nopietni jāatgriežās un viennozīmīgi jāplāno daudz varbūt lielāks finansējums aizsardzības jomai nekā tas pašlaik ir paredzēts speciālajā likumā. Tātad speciālajā likumā attiecībā uz nākamo gadu 1%, pēc tam 1,1%, ar to būs par maz, jo šīs infrastruktūras veidošana, šīs sadarbības stiprināšana ar mūsu sabiedrotiem, viņi jau būs jāveic tagad, nevis pēc 5 gadiem. Pēc 5 gadiem būs cita situācija.
Jūs pieminētie ātrās reaģēšanas spēki, cik lielā mērā Latvija šajos spēkos iesaistīsies, cik daudz karavīru, zināms, ka Lielbritānija grasās tur 3000 karavīrus iesaistīt, un vai tas prasīs mums kaut kādas arī papildus finansējumu?
Nu, ja mēs runājam par ļoti ātrās reaģēšanas spēkiem, par to izveidošanu, ir pieņems politiskais lēmums. Tagad militāri eksperti un aizsardzības ministri vienosies par šo spēku lielumu, kuras valstis piedalītīsies, ar cik lielu kontingentu, kādā veidā šie spēki tiks finansēti. Tā kā tas lēmums būs. Attiecībā uz Latviju un arī Lielbritānijas gatavību, nu, mēs samita laikā arī parakstījām vienošanos 7 NATO valstis par apvienotu reaģēšanas spēku izveidošanu, tā ir nedaudz cita struktūra, bet šie spēki arī būs vērsti uz to, lai ne tikai kopā veidotu šo sadarbību, kopā veiktu mācību procesu, bet lai arī šajos spēkos mēs šos spēkus varētu izmantot dažādu krīzes situāciju risināšanai. Uz šiem spēkiem mēs arī esam gatavi nodrošināt no savas puses mūsu pārstāvjus, tā kā tas arī būs jau plānošanas tātad, procesā tiks precizēts.
Tātad bez NATO īpašās ātrās reaģēšanas spēkiem būs vēl viena spēka, ko veidos.
Jā, 7 valstis, jā, tātad, kas ir 3 Baltijas valstis, Kanāda, Norvēģija, Nīderlande un Lielbritānija. Un Dānija.
Rīt Itālijā ir Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksme, kur Ukrainas kontekstā plānots runāt par Eiropas Savienības kaujas grupām un drošības aģentūru. Ar ko tad šī grupa tad vēl atšķirsies no šīm divām iepriekšējām grupām?
Nu, Eiropas Savienības kaujas grupas, tas ir nedaudz cits elements, jo tas ir tas ir Eiropas Savienībā, jo atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis nav NATO dalībvalstis. Kaut gan arī ar viņām tiek stiprināta šī sadarbība, kā piemēram ar Somiju un Zviedriju tika parakstītas īpašas vienošanās starp NATO un šīm valstīm, kad daudz aktīvāk viņas piedalīsies NATO dažādos procesos. Eiropas Savienības kaujas grupas, tas, protams, ir aktuāls jautājums, jo mēs arī piedalāmies regulāri Eiropas Savienības kaujas grupās, tās arī ir gatavas izvērsties nepieciešamas gadījumā, bet tā diskusija arī būs par to, ka tev ciešāk ir jāveido šī sadarbība starp NATO spēkiem un Eiropas Savienības kaujas grupām, daudzas lietas varbūt kopīgi integrējot, lai nebūtu paralēlu darbību, jo katra darbība jau prasa finansējumu. Un tas arī, ko mēs nākam gadu Latvijas prezidentūras laikā plānojam runāt, kādā veidā daudz ciešāk sajūgt kopā Eiropas Savienības kaujas grupas ar NATO reaģēšanas spēkiem, lai nenotiktu dublēšanās un nenotiktu resursu lieka izmantošana.
Tad šī kaujas grupa pārsvarā domāt, lai iesaistītu tās valstis, kuras nav iekš NATO?
Jā, tas ir domāts tieši Eiropas Savienības valstīm, jo tās, kas nav NATO valstis, bet lai viņās varētu aktīvāk piedalīties. Un arī Latvija, piemēram, piedalās Zviedrijas vadītajās kaujas grupās. Zviedrija nav NATO valsts, bet mēs aktīvi piedalāmies šajā reģionālajā Ziemeļvalstu, Baltijas valstu kaujas grupā.
Šis pasākums arī prasīs kādu papildus naudu?
Nu, Eiropas Savienības kaujas grupas prasa papildus naudu, jebkurā gadījumā, jo mūsu karavīri piedalās kopīgajās mācībās, viņi piedalās patstāvīgā dežūrā, un tie ir papildus līdzekļi, ko mēs līdz šim esam veikuši savā piešķirtā budžeta ietvaros, bet tā kā daudzas darbības gan NATO, gan Eiropas Savienībā intensificējās, tas prasīs papildus līdzekļus.
Mums ir tik daudz karavīri, lai piedalītos visās šajās kaujas grupās?
Mums,
ja tur varēs paralēli būt.
Mums Eiropas Savienības kaujas grupās piedalās ne tikai mūsu regulārā armija, bet arī piedalās zemesardze, kas tiek aktīvi iesaistīta. Tā kā arī zemesargiem parādās iespējas daudz ciešākai sadarbībai ar partneru valstu karavīriem un zemesargiem.
Vēl īsumā runājot par infrastruktūras attīstīšanu, vai varētu būt tā, ka tomēr attīsta Liepājas karostu NATO kuģu vajadzībām?
Nu, mēs attīstam trīs būtiskas infrastruktūras, tas ir Ādaži, Lielvārde, Liepāja, un visā šajā svietās tiek investēti līdzekļi. Pēc pāris nedēļām tiks nodota Lielvārdes lidlauks eksploatācijā, kur tātad ir uzbūvēts moderns lidlauks, izmantojot NATO un ASV finansējumu. Liepājā mēs attīstam, izmantojot savu finansējumu. Neapšaubāmi, ka tur ir nepieciešami ieguldījumi, tai skaitā piestātņu būvniecībā, bet tas, protams, sasaistās ar jautājumus ar budžetu.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija aizsardzības ministrs Raimunds Vējonis. Paldies!
Paldies!